Labas vakaras, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Šiandien mes kalbėsim, kaip spartinsime gynybos pramonės kūrimąsi Lietuvoje. Vyriausybė pritarė įstatymų pataisoms, kurios sudarytų sąlygas dideliems vakarų ginklų ir šaudmenų gamintojams, įskaitant ir Vokietijos karinės pramonės milžinę Rheinmetall, kuo greičiau kurti čia savo gamyklas. Siūloma leisti pradėti statyti didelius gynybos pramonės projektus, dar neturint statybos leidimo, išimties tvarka vyriausybė leistų statyti statinius neurbanizuotose teritorijose, be teritorijų planavimo su savivaldybe procedūrų. Dabar galutiniai sprendimai Seimo rankose. Vyriausybė prašo juos priimti skubos tvarka. Krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas sako tikintis, kad iki šios Seimo sesijos pabaigos, vadinasi Liepos mėnesio, Lietuvos gynybos pramonė turės naują teisinę bazę. Tačiau šiandien apie siūlomus pokyčius ir kalbam. Pirmiausia, kviečiu paklausyti pokalbę su ekonomikos ir inovacijų viceministru Karoliu Žemaičiu.
Yra siūlymai supaprastinti su teritorijų planavimu, žemės sklypų formavimu ir statybą susijusias procedūras taikomas stambiems gynybos pramonės projektams. Kokie jie yra pagrindiniai?
Supaprastinimai yra taikomi taip teritorijų planavimo, žemės įstatymo ir investicijų įstatymo, kurių tikslas yra tiesiog suefektyvinti procedūras. Galiu duoti pavyzdį, tarkim, kad galėtų statybos prasidėti paraleliai derinant ir statybų leidimą. Natūralu, kad iki statybų pabaigos toks leidimas privalo būti suderinamas, bet dėl to, kad procesai vyksta paraleliai, tiesiog mes galime sutaupyti laiko ir galutinės investicijas turėti greičiau.
Tai leisti pradėti statyti didelius gynybos pramonės projektus dar neturint statybos leidimo, jį privaloma būtų gauti iki statybų pabaigos ir tai leistų sutrumpinti ar ne tą statybos terminą. O kas yra tas gerokai, nes čia sakoma gerokai sutrumpinti, kiek pagreitėtų tas terminas?
Dabar pagal dabartinį reguliavimą tokių projektų įgyvendinimo terminas, na, visų leidimų gavimo terminas yra nuo 2 iki 2,5 metų. Įsigaliojo šiam pakeitimą, mes galėtume procesą sutrumpinti iki maždaug pusmečio. Tai realiai, na, sutrumpėtų daugiau nei 3 kartais visas tas procesas, kas natūralu pagreitintų ir tada vėliau statybas ir galų galę pačių įmonių veiklą.
O gal bendrai reikėjo peržiūrėti statybos leidimų išdavimo tvarką ne tik gynybos pramonės įmonėms, kad jie būtų pakankamai spartus ir nereikėtų be leidimo pradėti statybų?
Tai akivaizdu, kad prioritetas šiai dienai yra gynybos pramoniai, turint omeny aktualumą ne tik iš ekonominės pusės, bet ir iš nacionalinio saugumo. Matysim ir vertinsim ateityje, galbūt tai bus irgi paskata inicijuoti pokyčius horizontaliai, nes mūsų tikslas yra bendrai, kad Lietuva būtų patraukli tiek vietos, tiek užsienio investuotojams kurtis ir vystyti savo gamybą ar technologijas. Bet šią konkrečią iniciatyvą mes norime paspartinti ir paskatinti būtent gynybos pramonės kaip vienos iš dabar kritinių ekosistemų vystymas Lietuvoje.
Na, visur kaip pavyzdys pateikiama yra, kad čia siekiam pagreitinti Vokietijos karinės pramonės Rheinmetall atėjimą į Lietuvą ir čia tarsi pirštusi klausimas, ar nėra čia tik tais dėl vienos įmonės šitas įstatymas. Tai jūs kalbat, kad tai ir vietos įmonėms, ir kitoms užsienio įmonėms yra gerai.
Taip, tikslas yra, kad būtų sukurta teisinė bazė stambiems investuotojams, kurie ateitų į Lietuvą. Ar tai būtų Vokietijos, Amerikos ar Lietuvos investicijos, kad visi būtų turėtų tą galimybę steigti čia kuo greičiau. Tai bet kokia įmonė, kuri nori vystyti stambų projektą Lietuvoje, galėtų tuo pasinaudoti.
Bet išlieka rizika, kad iki statybos pabaigos leidimas tokiam statyboms gali užstrikti ar net būti, nežinau, atmestas, ar yra kažkokie saugikliai tam?
Taip, tai yra tam tikros rizikos, kurias ir pats investuotojas turi prisijimti, priimdamas sprendimą vystyti statybas paraleliai tuo pačiu tvarkantis ir statybos leidimą. Tai kiekvienas investuotojas tą riziką vertina, ar jie nori tą procesą daryti greičiau, ar pirmiausia sulaukti statybos leidimo ir tada pradėti statybas. Tai bet kokiu atveju negali būti pastatytas ar pabaigtas statyti pastatas, negavus galutinių leidimų. Lietuva yra civilizuota teisinė valstybė ir čia tikrai jokių išlygų nėra, bet investuotojai vertinasi tas rizikas ir priima sprendimus atitinkamus.
Na ir kitas klausimas, kad tokiems projektams dideliems vakarų ginklų ir šaudmenų gamintojams išimties tvarka vyriausybė leistų statyti neurbanizuotose teritorijose, be teritorijų planavimo su savivaldybe procedūrų. Kitaip tariant, kad investuotojams nebūtų privaloma informuoti visuomenę apie projektavimą, kviesti, svarstant projektus ir panašiai. Kalba eina apie neurbanizuotas teritorijas, tad gyventojams čia, sakytumėt, nėra ko baimintis.
Na, kai kalbam apie neurbanizuotas teritorijas, tai taip paprastai kalbam apie kaimiškąsias vietoves, tai yra ne miestus ar miestelius, kur gyventojų tankumas yra didelis. Ką irgi svarbu yra pabrėžti, kad bet kokiu atveju yra taikomas poveikio aplinkai vertinimas, kurio metu derinimas su visuomenė taip pat vyksta ir vyks. Tai tikrai galiu patvirtinti, kad bendruomenės bus įtrauktos, galbūt ne visos konfidencialios su nacionaliniu saugumu susijusios detalės bus atskleistos, bet bendrai tikrai galiu patikinti, kad bendruomenės žinos, kokie projektai yra vystami, kas yra planuojama, nes, na, vėlgi, be bendruomenės įsitraukimo ir dalyvavimo būtų labai sudėtinga tikėtis sėkmingos projekto veiklos.
O kaip savivaldybės, na, pasitiko štai tokią tvarką, kad čia tarsi, na, be to visuomenės įtraukimo, ar jo su tuo sutinka?
Na, turbūt kiekviena savivaldybė ir absoliuti dauguma merų nori ir tikisi, kad investicijos ateitų pirmiausia į jų savivaldybę. Mes kalbame apie dešimtis milijonų eurų, apie kartais ir šimtus darbo vietų. Tai tikrai savivaldybės turi didelį interesą, kad tos, na, tokias investicijos atsidurtų pas juos. Natūralu, kad tai turi būti derinama lygiai taip pat ir su bendruomenėmis. Tai tikrai tokios atimties ir stambumo projektams, na, mes dirbame pakankamai glaudžiai ir su savivaldos lygmeniu, net su bendruomenėmis, seniūnijomis, tam, kad tokie projektai vyktų sėkmingai. Tai tikimės, kad kai tokie projektai ateis į Lietuvą, bus lygiai taip pat galimybė viskas klandžiai susiderinti visais lygmenimis, tiek su savivalda, tiek su bendruomenė.
Vyriausybė prašo spręsti dėl šių pakeitimų Seime skubos tvarka. Ar tai reiškia, kad kitą savaitę jau bus Seimo darbo tvarkėje šis klausimas?
Na, tai yra jau pačio Seimo apsisprendimas. Mūsų tikslas yra procesą padaryti maksimaliai operatyvų, kadangi jaučiame ir visuomenės lūkestį, kad tokios apimties projektai Lietuvoje įgyvendintų kuo greičiau, nes turbūt kiekvienas iš mūsų norėtumėm, kad amunicijos gamykla Lietuvoje stovėtų po 10 mėnesių ar metų, o ne po 3 metų. Tai mūsų darbas yra pirmiausia inicijuoti tos pokyčius ir juos daryti kuo operatyviau. Seimas šiuo atveju apsispręs. Aš tikiuosi, kad atsižvelgdami susiklosčiusią situaciją ir į visuomenės lūkestį greitiems sprendimams, mes pakankamai operatyviai tos sprendimus priimsime.
Na ir pabaigai tuomet, ką dar ministerija yra suplanavusi artimiausių metų, kaip didinti tą patrauklumą Lietuvos gynybos pramonei kurtis?
Tai šiuo metu yra kartu su kitomis institucijomis rengiamas ir priemonių planas, skirtas gynybos gairių įgyvendinimui. Aktyviai dirbame ir su įvairiom gynybos pramonės asociacijom, dalyvaujame tarptautiniuose renginiuose, kalbame su potencialiais investuotojais, pristatydami Lietuvą kaip galima lokaciją, tai tikrai tų darbų yra nemažai, tiek teisėkūros, tiek investicijų pritraukimo, ir tikiuosi, kad tų darbų rezultate mes turėsime bent kelias stambes gynybos pramonės įmonės įsikuriančias Lietuvoje, nes, na, kaip ir minėjau, tai yra svarbu ne tik iš ekonominės, bet ir iš nacionalinio saugumo pusės mums turėti užsienio sąjungininkų gamyklas Lietuvoje.
Žinių radijui sakė ekonomikos ir inovacijų viceministras Karolis Žemaitis. Siūlomus įstatymų pokyčius Lietuvos gynybos pramonė priima pozityviai, tačiau atkreipia dėmesį, ką dar būtina keisti. Plačiau apie tai papasakojo Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas.
Šį sprendimą vertinami labai teigiamai, nes jo reikėjo jau galbūt vakar, ne šiandien. Iš tikrųjų, mums reikalinga gamyba ne po 2,5 metų, tiksliau, gamykla reikalinga ne po 2,5 metų, o jau pirmas produktas reikalingas po 2,5 metų. O įvertinant tai, kad statybos visi dokumentai, leidimai gali užtrukti iki 2,5 metų, tai mums ta gamykla gali būti galbūt ir nebereikalinga po tokio laiko. Tai sprendimas labai laiku ir vietoje.
Kokiams Lietuvos galbūt įmonėms jis ypač naudingas?
Be abejo, šiuo atveju, kalbant, daugiausiais reikalingas yra investuotojams Lietuvoje, nes daugiausiai mes tikimės investicijų iš užsienio gamybos atėjimo iš užsienio į Lietuvą ir šis sprendimas pasitarnaus ne tik minėtam Rheinmetall gamintojui, bet gali pasitarnauti ir kitiems gamintojams, nes šiuo metu kalbamės ir mes, ir kiti kalbasi su ne vienu gamintojų iš kitų šalių, ne tik Vokietijos. Ar Lietuvos įmonėms tai bus naudinga, tai gali būti irgi tikrai naudinga, nes jeigu vėlgi kalbėti apie investicijas, tai nebūtinai pats gamintojas gali ateiti į Lietuvą, o Lietuvos įmonės gali tą technologiją įsigyti ir vystyti gamybą. Nebūtinai vienas 5,5 mm sviedinių, bet kitos ginkluotės.
Ir tuomet pabaigai, kadangi viceministro klausiau, kas yra žadama artimiausiu metu, ką dar peržiūrėti, jis ten nemažai ko išvardino, bet jūsų požiūriu, kas būtų reikalingiausia Lietuvos gynybos pramonėje?
Na, iš tikrųjų, tai reikia padaryti labai didelius namų darbus, nes iš tikrųjų, turbūt po vienu žodžiu viskas dėltų po teisinį reguliavimą, o po teisinį, smulkinant teisinį reguliavimą, tai ir 346 Europos sutarties straipsnio įgyvendinimas, kuris numato išimtis įsigint lietuviškus produktus, savo šalies produktus reikalingus gynybiniams tikslams, nes jau antri metai vyksta karas Ukrainoje, mes ruošiamės karui, bet vis dar nepritaikę šio straipsnio naudojimo Lietuvoje, neturim išimčių pirkti lietuviškus produktus. Kitas dalykas yra, mes neturime praktikos karinių sprogmenų gamyklų Lietuvoje, tai reiškia, nėra ir teisinio reguliavimo reguliuojančio šią sritį, tai reikia parengti teisinį reguliavimą, pagal ką, kuo vadovauti statant gamyklą. Na ir vėl labai svarbu paminėti tai A kategorijos ginklų prekybą, nes čia susiję bus ne tik tai su nebūtinai vien tik tai pats gamintojas prekiaus tais ginklais savo pagamintais, bet bus ir dilerių tinklas, kuris turi norės prekiauti tais ginklais, tai čia daug reikia padaryti šioje srityje.
Bet ar juda apskritai šią klausimą, ar jūs jaučiat, na pavyzdžiui, štai pasikeitė ar ne krašto apsaugos ministras, nežinau, ar jau teko bendrauti ir su juo, vis tiek, na, prieš tai buvo ir nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, tai tame kontekste gal ir teko, tad ar jaučiat, kad galėtų, na, štai pajudėti šie klausimai?
Na, be abejo, su dabartiniu ministru Kasčiūnu teko bendrauti dar jam būnant NSGK pirmininku, tai jo požiūriai visais atvejais sutampa su Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos požiūriais ir tikimės, kad daug kas pajudės. Aš sakau daug kas, nes tikrai nesitikiu, kad viskas, kadangi laiko jau yra likę labai nedaug, bet iš tikrųjų dar norėtųsi labai didelio pajudėjimo ir vidaus reikalų ministerijoje, nes būtent vidaus reikalų ministerijos priežiūroje yra ginklų ir šaunamų kontrolės įstatymas, o būtent šis įstatymas ir reguliuoja visą pagrindinį gamybą, prekybą ir visą kitą A kategorijos ginklų apyvartą. Dar galbūt norėčiau prie to paties paminėti čia, kad ateinant Rheinmetallui labai tikimės ir lietuviško vidutinio ir smulkio verslo įdarbinimo. Tai tikrai norėtųsi, kad ne vien tik tai Rheinmetall gamintų nuo A iki Z visą produktą, bet norime, kad į tą gamybos grandinę būtų įtraukti ir mūsų verslas būtų įtrauktas, nes tikrai yra kur įtraukti, jo labiau, kai ateina toks didelis gamintojas su tokia didelė gamykla, tai bus labai daug ir aptarnavimo paslaugų, kadangi, pavyzdžiui, tokio tipo gamyklose ypač daug naudojama yra robotų, o pas mus yra daug įmonių, kurios užsiima robotizaciją ir robotų priežiūrą bei aptarnavimo, tai čia būtų didelė paskata ir šitoms įmonėms.
Žinių radijui sakė Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos direktorius Vaidas Sabaliauskas. Dabar pertrauka, o po jos apie Nyderlandų premjero Marko Rutės šansus tapti naujuoju NATO generaliniu sekretoriumi. Antra dalis. Lietuva remia Nyderlandų premjero Marko Rutės kandidatūrą NATO generalinio sekretoriaus pozicijai užimti. Žurnalistams po susitikimo su juo kalbėjo Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. O kokia yra NATO generalinio sekretoriaus skirimo procedūra ir kiek realu, kad matysime Nyderlandų premjerą šioje pozicijoje? Žinių radio laidoje dienos klausimas domėjosi kolegė Jonė Saligaitė. Štai pokalbė su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala ištrauka.
Kaip ir kas nusprendžia, kuris politikas taps NATO generaliniu sekretoriu.
NATO yra tarpvyriausybinė organizacija, tad joje visus sprendimus, ypatingai strateginės svarbos, priima visos valstybės narės pasiekdamos konsensusą. Tai ir šiuo atveju generalinis sekretorius turi užsitikrinti visų valstybių paramą ir pasiekus šį konsensusą gali būti patvirtintas šiai pareigybei. Tad dėl to turime gana keistą situaciją galbūt, todėl kad generalinio sekretoriaus rinkimai kaip tokie jie nevyksta, nėra jokių formalių procedūrų, viskas yra tiesiog šalių sutarimo ir patvirtinimo klausimas.
O kažkuri šalis turi svaresnį žodį, na pavyzdžiui, JAV turėtų turėti kažkokį svaresnį žodį ar ne?
Pagal tradiciją mes žinome, kad generaliniu sekretoriumi nebus Jungtinių Amerikos valstijų atstovas, kai tuo tarpu NATO vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Europoje visuomet bus Jungtinių Amerikos valstijų generolas. Tai amerikiečiai bent jau savo kandidatų nekelia į šią poziciją, bet be abejo mes puikiai suprantame, kad labai didelė dalis NATO karinių pajėgumų, labai didelė dalis apie 70% NATO šalių gynybos biudžetų sudaro Jungtinės Amerikos valstijos, tad be abejo šios valstybės svoris yra milžiniškas, bet kadangi yra reikalingas ir kitų valstybių pritarimas. Vien Jungtinių valstijų nuomonės nepakanka, yra be galo reikšminga, bet reikia sutarti ir su kitomis šalimis.
Ar yra kažkokie specialūs kriterijai, na, tarkime, ar generaliniu sekretoriumi gali tapti tik premjerai arba tik prezidentui?
Ne, tokio formalaus reikalavimo nėra. Aišku, yra sutariama, kad tai turi būti patyręs politikas, aukščiausio rango politikas, jeigu ne premjeras ar prezidentas, tai bent jau ministrų lygmens pareigūnas turintis tiesioginio darbo su kolegomis patirtį, žinomas žmogus tiems, su kuriais jiem teks dirbti tapus generaliniam sekretoriumi. Tad tokių formalių kriterijų nėra, bet be abejo yra tikimasi politinės patirties, aukščiausio rango politinės patirties, gebėjimo ieškoti konsensuso, nes svarbu pažymėti ir tai, kad generalinis sekretorius nėra savarankiškas sprendimo priėmėjas. Jis pirmiausiai reprezentuoja valstybių konsensusą ir priimtą poziciją ir turi be abejo tam tikrų svertų, ypatingai formuojant politinę darbotvarkę, keliant tam tikrus klausimus, moderuojant diskusijas tarp šalių, bet na, nepriimant savarankiškus sprendimus.
NATO viršūnių susitikime mes dar kalbėjome tuo metu apie tai, kad galbūt Kaja Kallas galėtų būti viena iš kandidačių užimti tą postą, bet vėliau ir buvo tokių pastebėjimų, kad veikiausiai tai yra tiesiog tai pritams pasakyta, kad šiek tiek nusiramintų, bet tikrai jokių prošvaiščių nebūtų būtent žmogui iš rytų flango ateiti ir vadovauti aljansui šiuo momentu. Kodėl aljansas vis dar prisibijo to rytų flango? Kaip jums atrodo?
Aš nemanau, kad čia yra savaiminis veto veiksnys, kuris užkerta bet kokias galimybes. Vis tik tai daug priklauso nuo konkrečių asmenybių, nuo sutarimo su kitomis šalėmis, nuo asmens gebėjimo įtvirtinti savo statusą kolegų tarpe, nes būtent kolegos ir turi patvirtinti generalinį sekretorių. Bet be abejo, na, Rusijos faktorius čia yra reikšmingas ir visi puikiai supranta, kad Rusija šiuo metu yra asmenė grėsmė NATO aljansui ir jos saugumui ir stabilumui. Bet tuo pačiu žinome, kad NATO narių tarpe yra šalių, kurios, na, sakykime, taip laikosi Rusijos atžvilgių šiek tiek švelnesnės pozicijos. Viena iš tokių narių yra, pavyzdžiui, Turkija, kuri, kaip žinome, net ir netaiko sankcijų, kurias taiko vakarų valstybės Rusijai, toliau prekiauja su ja ir palaiko dialogą, kurio nepalaiko jokios kitos vakarų valstybės. Bet kadangi generalinis sekretorius galiausiai, kaip ir minėta, yra visų 32 NATO valstybių konsensuso, tam tikro nuomonių vidurkio reprezentuotojas, labai svarbu, kad jis atspindėtų visų, įskaitant rytų šalių, kurios Rusijos atžvilgiu nusiteikusios kur kas švelniau laikysena. Ir tai iš dalies galbūt gali būti veiksnys susilpninantis na, kai kurių NATO rytinio sparno valstybių atstovų galimybes, nors vėlgi kiekvienas kandidatas, įskaitant Rūtę, turi tiek pliusų, tiek minusų ir labai sunku galiausiai vertinti, kurie iš jų gali būti lemiami.
Kaip jūs spėtumėt, jeigu reikėtų greičiau kažkas iš Baltijos šalių aljansui vadovaus, ar visgi naujokai greičiau Suomija arba Švedai užims tą postą?
manau, tikrai labai sudėtinga nuspėti. Mes žinome, kad šiaurės šalių atstovų tikrai būta aukščiausioje pareigybėje ir dabartinis sekretorius Stoltenbergas ir buvęs sekretorius iš Danijos Rasmusenas tikrai parodė, kad plačiaja to žodžio prasme mūsų regionas tarsi yra pastebėtas, bet tuo pačiu tikrai yra daug diskusijų ne tik tai iš NATO rytinio sparno valstybių, kad jos tikėtųsi pagaliau būti pastebėtos ir aukščiausiose pareigybėse, bet ir tarkime pietinių NATO valstybių, kurios sprendžia ir tas pačias problemas susijusias su Rusija ir kitus saugumo iššūkius ir kurios taip pat norėtų matyti savo atstovus nesvarbėje pareigybėje. Bet čia aišku svarbu ne tik generalinis sekretorius, mes koncentruojamės į šią figūrą. Svarbu ir tai, kas bus generalinio sekretoriaus pirmasis pavaduotojas, tie, kas užims kitas aukštas politinės pareigybės. Tad tos derybos jos apima šiek tiek platesnį spektrą pareigybių, negu vien generalinis sekretorius, net jeigu aišku pagrindinis dėmesys tenka jam.
Gerai, būtent apie Marką Rutę pabandykim pasikalbėti, nes bent jau visi taip spėja atrodytų, kad jisai yra realiausias kandidatas užimti tą postą. Dabar Deividas rašo, lygiai toks pat žmogus keičia dabar esantį. Rutė niekuo nesikeičia nuo dabartinio Norvego, jei ateitų koks Johnsonas, buvęs Didžiosios Britanijos ministras, tada būtų daug įdomiau. Ar jūs pritartumėt tokiai klausytojo nuomonei?
Iš principo taip ir aš manau, kad tuo stebėtis nereikėtų, nes kaip ir minėta, generalinis sekretorius pirmiausiai atspindi valstybių poziciją. Tai šiuo metu NATO alijansas turi konsensusą daugeliu strateginių klausimų, šiuo atveju Stoltenbergo kalbėjimas jį atspindi, tai mes turbūt galėtume prezumuoti, kad kitas generalinis sekretorius, ar tai bus Rutė, ar bet kuris kitas kandidatas, jis taip pat atspindėtų būtent tą konsensusą. Ir dėl to retorika tikrai yra svarbus veiksnys renkantis kandidatą, nes tai yra atstovas, kuris yra matomas kaip reprezentuojantis visą NATO alijansą ir mes galime tik įsivaizduoti situaciją, jeigu tos mes kalbėjimas stipriai prasilenktų su ypatingai didžiųjų, bet iš esmės bet kurios NATO valstybės pozicija ir kokių tai vidinių kontroversijų galėtų sukelti. Tad retorinė prasme matyt, kad Rutė tikrai didelė dalimi būtų testinumas to, ką šiandien daro Stoltenbergas.
Ar galima jau kažkiek pasvarstyti, kiek tas dėmesys keistųsi arba gal kaip tik didėtų rytų flangui su Rutė prieš akį? Kiek čia turbūt reikėtų turbūt žiūrėti ir per mūsų dvišalių santykius su Nyderlandais? Bet lygiai taip pat, kiek Rutė apskritai kalba apie tą rytų flangą.
Kalba daug, apie tai kalba be abejo visas NATO alijansas, strateginiai sprendimai, kurie yra priimami alijansai, yra aiškiai orientuoti į NATO rytinį sparną, taip pat akcentuojant ir terorizmo grėsmę, bet aišku, suvokiant, kad pirminis grėsmės šaltinis šiuo metu yra Kremlius, tą matėme ir NATO viršūnių susitikime Vilniuje, buvo iš esmės pakeisti NATO regioniniai gynybos planai, peržiūrėta NATO atgrasymo struktūra ir visa tai yra sprendimai, kurie buvo jau priimti, bet kurių įgyvendinimas tikrai truks dar labai ilgą laiko tarpą. Tai tas dėmesys tikrai neslops, kad ir kas būtų NATO generalinis sekretorius. Bet be abejo, ta aplinkybė, kaip ir minėjau, kad pavyzdžiui, Nyderlandai konkrečiai Lietuvoje turi dislokavę karių ir labai aktyviai yra tiesiogiai įsitraukę į NATO rytinio sparno gynybos pajėgumų stiprinimą, turbūt leidžia manyti, kad tas ir asmeninis dėmesys, jeigu Rutė taptų generaliniu sekretoriumi, jis būtų pakankamai didelis, o ir supratimas apie regiono problematiką didesnis negu galbūt kai kurių kitų potencialių kandidatų, kurie yra šiek tiek labiau nutolę nuo šio regiono, arba bent jau neturi tiesioginių sąlyčio taškų su juo.
Tai jūs manytumėt, kad jau iš esmės randa nuspręsta, kad galėsim sveikinti čia tuoj tą Marką Rutę, kad jis tapo generaliniu sekretoriumi?
Jis šiandien yra aiškus favoritas, bet kol nėra patvirtinimo iš visų NATO valstybių narių, tol yra tikrai galimybių, kad gali būti situacija ir pasikeisinti ateityje. Juo labiau, kad girdime Vengrijos prieštaravimus, norus kalbėti apie kitus kandidatus ir panašiai. Tad, kadangi tai yra sutarimo reikalaujantis klausimas ir labai neformalus yra pats procesas, dabartinėme kontekste geros Rutės pozicijos dar nėra 100% garantas, kad jisai taps generaliniu sekretoriumi. Bet vėlgi, žvelgiant tam tikrą perspektyvą, sakykime taip, pastarųjų 2 metų. Ir tikrai girdint Rutės pavardę minimą labai dažnai ir labai pozityviai iš svarbių NATO valstybių, o dabar matant, kad jis tą paramą generuoja ir Lietuvoje, ir toje pačioje Estijoje, kuri vakar išreiškė palaikymą jai ir kitur, atrodytų, kad šiandien tokių labai stiprių alternatyvių kandidatų tarsi ir nėra.
Žinių radijo laidoje dienos klausimas. Kolegė Jonė Saligaitė kalbino Rytų Europos studijų centro vadovą Liną Kojalą. Visą laidos dienos klausimas, kaip ir šios laidos aktualusis interviu, įrašą rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Aš Aušra Jurgauskaitė su jumis atsisveikinu linkėdama gražaus likusio trečiadienio. Iki.